Türkmenistan'da kurbanlık günlerinde olan yol hadiselerinin biri adından 6 adamın ölümüne getirdi. Azatlık radyosunun haberçileri 2 hepte bundan ön yüze çıkan bu paciğali yağdı barada haber malumatları topladılar. Aşgabatda Şuguz magistral yolunda 6-njy ýylda bolan yol hadisasynyň habarly çeşmelere görä helakçylykda wepat bolanlar Aşgabatdan Demirgazyk welaýaty barýan daşugozlulardy.
6-njy iýun Gurban bayramynyň 1-nji günüdi. Toyota Sienna kysymly awtoulag derwede yol gözegçilik postundan Demirgazykda 80 kilometr uzaklykda bir ýeňil ulag bilen pete-pet gelip uruldy. Munyň netijesinde 6 adam hadisanyň bolan ýerinde jan berdi.
Dip çeşme gurrun verdim. Çeşmeler hopsuluk aladaları sebepli Azatlık Radyosu ile anonimlik şertinde söhbetteş oldular. Oların söylerine göre çaknaşan avtologların biri Aşgabada varyan hususi taksi olup onda yoğlukçu yoktu. Toyota kısımlı avtologda 7 adam olup olar bayramçılık günü Aşgabattan daha şoğuda bariyardı.
Rayetler, ruh velent ve aktif etraplarının yasayıcıları olup olar kurvan bayramında Aşgabattaki iş yerinden bir heptelik ruhsa dalıp Maskalı ağzaları bilen bellemek maksadında gaydan ekeni ve pat bolonların ehliti payitahtta kuruluşk firmasında zähmet çekýän adamlar.
Dip çeşme etdi. Bu paçygaly ýagdaýy barada gönden göni habarly çeşmeleriň maglumatlaryna görä yol hadisasynyň döremegi, köçe yol hereketiniň düzgünliginiň bozulmagy we yollaryň yaramazlygy bilen bagly bolupdyr.
Belent we pes çukunoklardan doly magistrallı yolun avat yerlerini saylap sürüyen sürücüler karşı tarafındaki yola çıkıp hareket ederler. Şu sebepten avtologlar petepet gelip yol hadisasına duçar olurlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Azatlık radyosunun haberçilerine melum buluşuna göre Kurban bayramında yol hadiselerinin bir neşesi yüze çıkıptır. Emma olur Aşgabatda Şoğuz yolunda kıyali ağır neticeli olmandır. Habarçılarımız bilen söhbetdeş bolan daşoğuzluların hem aşgabatlıların aytmagyna göre adatça bayramçılık günlerinde yolu düşýän kanwolýar adamlar bir welaýetden başgasyna köp gatnaýar.
Kurban bayram günleri aşgabatdan daşoğuzda öýlerine gaýtjak adamlar köp bolýar. Yol kireýi hem gymmat düşýär. Şol sebäpli daşoğuzdan ulaglar boş gaýdyp Aşgabatdan yolugçuları adatı günleri karanını 5 etse gımmat nırıqtan katnadıp kalanca diyarlar.
Dip yeni bir daha şoğuzlu gürrün verdi. Azadlık radyosu bu yol hadisası barada yol gözökçülük polisiyasının vökülleriinin resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'ın resmileri yol hadisaları barada tesvir bermeyerler. Devlet medyasında bu mesele gozgılmayar. Azadlığın haberçileri şöylün başından veri adam pidalarına sebep olun. Ona ola yol hadisası barada haber verdiler. Oların köpesinde yolların yaramazlığı helakçılığa sebep olup durup.